sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lelo mokolo ya mapunami awa na ikolo Amerika, Antoine Roger Bolamba na ilobini iye, pona nsango na lokota la Lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC, mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo toko lobila mingi mingi masolo maye. Mapona mina ekolo Amerika, Dadi Jamba Azali, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV, akendeki kosala mapona milelo mpe akolobela biso maye amona kikuna.
Maponami na mboka Amerika eza koleka na kimia, batu omoye ezali mokolo ya mosala, batu baza koya mpe baza kobima na kimia nyonso.
Kaka pona mai matali mapona mito kolanda mpe makanisi ya Julie Sefu mopanzi sango ya Biwan moko ya bapartenere ya lolaka la Amerika azali mikolomie awa na Washington pona basango ya mapona mi.
Biso pe tosala ba eleksyon, mesiko eleksyon oyo Amerika eza eleksyon moko importante pona monde, eza une vieille demokrasi. Eza spesifika, hein? Eleksyon amerikaine ndenge ezaka ba grands elektor nde bavotaka, donc esengelaka. Mokilemo naka maponomizo sele mandengini.
Nalinaka na biso na bozindo toko solana Roger Muntu moko ya bapanzi sango ya lulaka la Amerika oyo atambola kina babiro ya voti ebele mpe apesi biso makanisi maye makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bituluku ya ba milion ya bana ba ekolo Amerika bazali kokende lelo na bisika ya kopona lelo mokolo mwa maponami.
Bazali kopona mingi mingi pona moto oyo ya kokoma mokonzi ya ekolo kati na bakambi ya mokambi ya ekolo ya kala Republicain Donald Trump na vice-president oyo azali na esika Democrat Kamala Harris. Maponami mango matali pe bibonga tupe mango mabonga ma susu lo kola ya ba kili mi beko pe ndambo ya ba senateur itali pe ma bonga ma susu ya ba konziase pe ya ba kambito pe ba yangeli ba gouverneur ya ba etandike kino yambo na mokolo mwalelo ba topene na milion tuku mwambe na mibale ba si ba ponaki niboso ya mokolo mwa maponami lelo mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko bondungwa bozali makasi kati na bawele libabale ya minene ya ebonga ya mokonzi ya mboka Kamala Harris oyo akoki kokoma mokonzi ya yambo ya mwasi soki a longi maponami akomi lelo na ba réseaux sociaux ete tozali kopona po tolingaka ekolo na biso pe tundimaka abilaka bia Amerika na ngambo na ye Donald Trump nde abimisi video moko ya bendele ya Amerika e pasu ki pasuki na bilili bia baye ba kima bikolo bia bango baye bazali kokotaka na ndelo ya mboka tope bato na mobulu na bibundeli ya ndenge na ndenge nzokande bato ba ndenge na ndenge lokola basali batimoli makele bayi pulusu pe ba bundi ya ndenge na ndenge bazalaka pe na mayangani tope milulu miye Donald Trump asalaka bobeti ntangwa bo sibo suki samaki lobilo leki na ba mitingi ba wole libabale bazalaki lobi na ba eta ya bozito makasi lokola Pennsylvania epai Donald Trump na Kamala Harris ba kendaki na bisika mingi kaka na mpokwa ya lobi Donald Trump a kendaki pe na Michigan pe Georgia. Donald Trump a lobaki lobi ete bo beti ntangwa boye bozali kosalama bozali mbalanaye ya suka ya kowilela maponami.
Wall Street e fundaki e fungula ki lelo holikolo ntango ekolo Amerika ezali kopema maponami.
Bourse to libenga ya New York ebandaki lelo boteki bia misala mia boti misolo na likolo makasi boteki biteni ya yambo ya Dow Jones ekomaki pene na plus 0,06% tango indice Nasdaq ezalaka 0,60% pe indice élargi ya S&P 500 0,33%.
Ba ministre ya mambi ma ba paya ya ikolo Congo démocratique na ya Rwanda ba kutanaki lilo na Goma na ituka ya Nord Kivu mpe ba kundoli litumba lia kotosa botele misi bitumba atako ba tomboki ba M23 bazali kokoba kosala bitumba.
Bokutani bwango bo salamaki na bobundi sami bwa mokukani bwa bango ministre ya bapaya ya Angola Tete Antonio. Tete Antonio ayebisi ba pande sango ete ba beta kisete na boto sami bwa botele misi bitumba. Therese Kayikwamba Wagner oyazali bongo ministre na ngambo ya ekolo Congo démocratique alobaki polelete kasi alimbolaki yambo na likitalie na mokanda a mopesamaki na ba pande sango ete maluba maye ma kukanite kati na lisikulu ya miso na bato ya Rwanda na misalami ya yango ya kuzwaka mboka nzike. Therese Kayikwamba lobi ete botele misi bitumba bozali ko to sama tope kulandama na ngambo na ye ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya Olivier Nduhungirehe nde alobi ete ekolo na ye ezali kino sika na misala miakimia likitaliango lisalami na nzela ya boyikisi makasi ya misala milandelaka bitumba na ekolo Congo démocratique.
Batomboki ba M23 bazali kokoba kosala bitumba batomboki baye bazwi bitando minene.
Simana kozwa kalembe omokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya zomi eleki batomboki baye bapusanaki ba kilometre mingi pene na mpinga esika ya ntina makasi na territoire ya Rwalikale na ituka ya Nord Kivu. Omokolo mwa eyinga moleki batomboki baye basalaki bitumba na Lubero na nzela ya kokende na etima ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda.
Bikolo bizali kati na conseil ya makoki mabomoto ya ONU bisengi ete RDC ezongisa botelemisi bwa etumbu yaliwa.
Ekolo France na Suisse bazali kati na bikolo biango basengaki yango na masoloto na débat général na mayematali ntomo ya bomoto na ekolo Congo démocratique. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique esakolaki bolongolami ya botelemisi misi ya etumbu eye mobu moye botele misi etumbu yango bozalaki na esika uto 2001.
Totsuki Saidi bato koleka mwambe bakufi na likamali ya motu kamonene na mboka mbula mbula na kilometre ntuku mwambe na Kananga na Kasai Central.
Basi banei bilenge babali basatu pe mwana moke moko bazali kati na bawei banzene neke batatoli ete motu kamwango mobalukaki likamali yango lisalami na nzela euti kotongama na bashinwa.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pona mapona mi na ekolo Amerika na nite talani azali moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika azali kolandela mapona mi awa na etando mobimba ya DMV tolanda sango amemeli bisolelo.
Banatongo alelo penza telo banani kemule beti makasi penza isali ete bapo na miyo kuto bafandi babandi kukena ba bureau de vote penza mwa en retard bakene kina tongo tongo te kasi mokolongo ya bapo na mesi ekomi kopesa ka bapo ni na ituka ya Harris ndako ya Houston oyo ezali mingi mingi ya bayi republikan libaku na bango ya suka ya kopesa ba bulletin na bango ya mapo na miyo ya mokonzi ya mboka kasi na Kamala Harris pe Donald Trump pe lisusu mingi koleka mapo na miyo mosusu loko la 250 ya bisika ya ituka pe ya bazuzi bantama ya bisika ya kupuna bizali bisika ufungama kibanda 7 heures du matin pe de kou kangana 19h. Baponi mingi kata bango bayi Afrika, bazali kosa la voti po na mbala ya yambo. Kasi ata milongo mizali molayi tombula oebeti po balingi ete bakeyi, po balingi ete mongongo na bango ezo amanali sekite. Balingi kosa la mongongo na bango, vote na bango po na kuboya makamboloko la po mata ntalo ya biloko nkita kozanga bokengi makambo ya bokolongono bwanzoto ezali komonisa bango penza pasi mikolo na mikolo po awa toyebete na Texas makambo ya minduki ya kokumabato ezalaka penza mingi mingi po bayi Afrika mingi na solele pe na boba bayi Cuba nyonso bazali koloba ete makambo ya bokengi pe bomati biloko talo na bazando ezali kotungisa bango mingi pe bazali kovote po makambo wana mokonzi ya sika yaka asilisa yango na Houston wakaka na ngambo ya Sena bafanji bazali kopona kati na senateur ya Nelo Ted Cruz pe démocrate Colin Allred. Na district ya 18 ya chambre, baponami bazali na mokano ya kopona kati na maire ya kala ya Houston oyo abengami Sylvester Turner pe Lana Saint-Onze oyo akozwa ebonga nsima na liwa ya Sheila Jackson Lee oyo akufaki na ebandeli ya mobumbu ye. Toloba ete bafanji ya Houston bazali pe kobenga bapona kopona shérif na bango pe procureur ya district ya tante na bango ya Harris. Pona kosisa toloba ete Texas ezali moko ya ba eta oyo Kamala Harris pe Donald Trump bakende ki bango mibale lokola kaka mokolo moko na suka ya 15 ya octobre. Donald Trump alobela ki makambo ya migration toko bato oyo bazako ya mingi mingi awa na Amerika. Kasi Kamala Harris no alobela ki makoki ya mwasi pona kosopa zemi azalai kutuna star oya bengami Beyoncé. Vice-president oya bengami Kamala Harris ayebani ki azali penza na chance te ya kolonga eta oyo ya Texas po ezali penza eta oyo bayi republika bafandelaka. Kasi aponaki yango pona ete Texas epekisaki kosopa zemi nsima na Cour Supreme kosilisa.
Nanit Talani Uto Houston na Texas. Dadi Jamba azali président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV akindeki ko salama pona mipe a kaboli na biso maye amona kikuna tolanda. Mbote président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington ozali sikoyo na Maryland et sika witi kobima na bureau ya voti. Mbote na yosiko zali ndeko Dadi Jamba.
Mbote ndeko Antoine.
Meka kuyibisa biso uti kubima siko na biro ya voto. Eloko nini yomoni? Esko salina nuyomo kwa maponami?
Oui, eloko na moni ezali ete maponami na mboka Amerika ezako leka na kimia. Batu omoni ezali mokolo ya mosala. Batu bazako ya, pe bazako bima na kimia nyoso. Et je pense que jusque là tout se passe très bien.
Yo moko pe o sali maponami?
Oui, na sali maponami. Pona oui, ko tozana bana na mboka oyo tufutaka paku et il faut pe ko cha mungongo na biso pona toyeba ndenge nini ba mweza kotambola surtout na makambo etali ba économie. Donc c'est important que totika la libanda te pona tozalaka bato ya kosubi. C'est une opportunité pour la voiture mongong.
Isa solo. Au lobby ou salima pour la mine d'yo moni l'eki na kimia, ma kamnyo sezole kana kimia, et loko ni yo ou sepeli na yango, na loko ni yo sepeli na yango te. Et si ko zali, bureau à vote nini ou yo zali ou me kako décrit, bisou nan mou mouke li soupoto zana mou ide.
Zali na école Head of Hills Elementary School et zana boui, na état à Maryland. Awa eloko na sepeli nango eza ke batu oyo nyonso bazali kosala mosala lokola ya volontariat baza koyamba yo banda na ebandeli pe kolakisa yo tina suka ndenge makambo eza koleka. Eza accueil eza très bien, tout est en ordre et makambo nyonso ezoleka malamu. Eloko namoni mwa observation na sali oyo eza mwa pas si comparé na bamboka na biso mosusu ezali ke eza le roi ya campagne eza toujours ko continue même na mokolo ya vote ewoye na porte eza na motu moko atelemi apesi yo déjà liste ya bato na ye mpona okende kotya na bakombo. Bon, oyo wana eza pe mosusu kobebisa ou bien kotrouble décision ya motu oyo oyo aza penza na décision te ya kosala ou bien azali na décision moko ekoki pe kochange décision na ye kaka era komi. nabandi campagne ifaki vraiment eza na limite nango e badion soit respecté
ndiko dalinjamba matondo mingi po na ngunga oyozu ya kusola na biso na yebite soko okukikosala tamwa projection pendant 30 secondes mapona mi oyeza ikoleko za komona ndenge za koleka est-ce que ko comparer yango mo mukina mapona mi ombala libuso te osala mapona mi ya mbalo eleki omona yango ndenge nini et puis na oyoyo ezali kuya okusuite yango ezala ndenge nini osakana na 30 secondes meko koyipsa biso na lombango vraiment
bon projection ezali ki mapona mi le kamalamu ti le na butu to mona batu ba bukate ba tumbate ba sapele au mon côté ona tozana bana na biso awa le ko na lobby to sara mosala awa to lingi lobby ba jinsu ba kini mosana
Izalaki bongo dadi jamba. Patrick Chabani azalaki na bureau ya vote moko na Michigan esika asalaki mapona mipe azali koyebisa biso boni makambo maleka kikuna.
Maponi ya batongo lelo na leka kimbala moko na na ndako to basala ka election na sala na posa pona ki deja president batongo.
Mapona miango ezole kandenge nini kuna na Michigan e pa yo zali.
Place dans la qui na monaki dans la qui Kenya la komaki sur place bazo station na place na biso ya polling ya station ezaki na kati ya école moko et collège moko ezala kawana de na komi wana na monaki mutu kama policier dans la qui wana on a ko surveiller na mwa batu mususu bazala ki kosala ba campagne na bango ya suka ou ba convaincre ba biso ba to voter to voter bango en tout cas na monaki mobulu te na monaki kimya donc sina ndenge na kota sina kati pona voter nyoso le kati bango bia
bongo mitema batu ezande nini ya atmosphère ambiance za ndenge nini kuna
en tout cas atmosphère na monaki ezaki na ngo bien batu bazo tel la kaka ba biloko ekozala et on intérêt pour bango toza na ndenge ni so toza bato to uti bamboka msusu to zo assimiler na tradition américaine to lingi moto to ko voter azala moto oyo a ko supporter biso a ko tika biso to zala assimiler na culture américaine na ndenge moko ya malamu na pe bato msusu bazana ba valeur na bango ba valeur ma valeur chrétienne et puis ma valeur surtout ma bloc on est ba avortement ba niko ba nité ba niko tel melango na ma bloc susu ba donc sous azota na ma bloc wana de ma premier président ou ba monique a ko supporter ba ligue na bango
yoz ou tu bi ou tu le Congo démocratique awa aussi au pona tomba la liboso pona tamo konzi mboka
on a ngai ezamba liboso na ngana sala na pona na élection présidentielle ou ya pona président ezamba mbala na ngali boso
esali ondeni
en tout cas na esalina malamu mingi po ezape ma boso ngana pona na élection présidentielle donc ezamba une fois de plus na ba oyo o bato mingi ba pona mais ngape na za parmi moko na bango donc na ebi ki kosa la différence na résultat o kobima lelo.
Bongo soko bio kokisa yango na mapona misamaka na Congo yo uta ekolo Congo démocratique omona ngo ndeni na bokuse
na mukuse na oloba kaka toza na mboka oyo mibeko ezokolandama constitution ezali wana président soki bozwi deux mandats na yo olekani mutukusa zwi donc na espoir na ngai loko ngala kolinga na mboka na biso précisément na Congo ou bien na Afrique mobimba to landa o neti modèle ou bien exemple de président to salto to lande la loi na biso to koma to sala ba loi te pona koluka ko balusa ngo na sima mais to lande lango na ndenge to koma to komeli yango ou echa kimia e imite na kati ya mboka na biso.
Matondo mingi mwana mboka Patrick Chabani matondo mingi.
Merci.
Nangambo na ye Julie Sefo mopandi sango ya Biwan moko ya ba chaîne partenaire ya Lulaka à l'Amérique à Zalimi Kolomie awana Washington mpona ba sango ya maponami pe apesa kibiso makanisi maye tolanda.
Na sepeli mingi koza na studio ndeko Roger parce que biso peto sa rabe élection Mexico élection ou Amérique est élection moko importante pour le monde. Ils ont une vieille démocratie. Ils ont spécifique, hein. Élection américaine, d'ingé, ils ont grands électeurs, d'ingé, bah, vote, à ka, donc, et s'ingé la ka, moukile mounaka, ma pronomézo, c'est le mandingé, ni surtout n'ambalo, yo, pour te ébique moukondo à Sikakoya, sûrement, na pundenga politique na extérieur et ko impacté pe na reste amont bisopé na République démocratique du Congo pour tota il rapé mingi Amérique yango to yakit pour to mona ndenga koleka eza koleka malam na ndenga organisation en tout cas ozo sentir que na kambeza bien structuré batwazo kende ranet ba vota ki déjà vote anticipé batwazo kende calmement bazo kende ko voter campagne ezo se mamalamu ezate campagne fo pe sa mtumbongo pona sala ba basombela epolo yangunda ko voter le te mais au contraire au romona ko bande ko ba romona ndenga volonté na bango ba mipesi balobi to sunga ndeko boye alikana na maponami oyo po makantinae yangonde ekotombola mboka yangonde ya ko répondre na ba préoccupation oyo ya biso toza komona ke campagne elekana ndenga ba idée contre idée kelelo makamba migration par exemple eza au cœur ceux qui bateau bah africain tout bah bicole monsieur le bah comment bah citizen oh bah comprend la possibilité à voter et bah découper bah américain bah homoko bah ça au tel là par rapport il y a immigration découper à l'obinini découper à l'obinini ah on a pour nanani pour na onga ça au Kansa pour na économie vie est comme cher micolo et tout ça bah tu peux bah ça au tel là mukonjo alinga kambamboka yé a proposé nini oh mususu a proposé bat bazako balancer par rapport ya ba idée ba droit ya ba maman le droit reproductif et fandi pepeza au cœur ya débat eza pensa ko départager ba candidat donc ça eza ko pesa biso makanisi makasi que au lieu tout vota kapo yo yebani na muto wana pose qui n'en lit pas mais à raison que mon akizali ba idée contre ba idée ba ok na vote pour ne reprendre ba idée bazali ko pona lobby na bango ya ngomoni le lo mukolango a vote bazar ko maker donc il est America ezako décider sur lobby na ngwe za ndenge nini tant lobby na ngwe ko za ndenge nini et ko déterminer pe lobby pe ya monde pour ba guerre ezali ba agression ezali ba nzaleza ba malade ezali America ezali première puissance mondiale azara na décision à prendre
Matondo mingi ndeko Julie Sefu yozali mupandi sango ya Biwan ya Ekolo Congo Démocratique et chaîne partenaire ya VOA awawa na America yoye pona kukuvrir maponami Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili iyi na linaka na biso na bozindo tokosola na Roger Muntu moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika oyo ya tambolaki na babiro ya voti pe apesi biso pe lisusu makanisi na ye tolanda Ndeko Roger Muntu mbote na yo esika ozwami toyebi kozali na esiko yo na biro moko ya vote na États-Unis meka koyebi sebiso esika nini ozali et puis o meka ko décrire biso na ambiance
Ndeko Antoine matondo mingi nazali na esika babengi West Springfield na état ya Virginie o ba américain babengi Virginia donc na komaki awa na tongo tongo pona kozwa ba réaction ya bato yo bazali ko voter le.
OK, Roger Muntu na kuzonge lozali moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika bongo zali kuna pona kusala musala ya komona ndenge nini milulu ya mapona mimi azali ko salema. Meka ko décrire biso na no ambiance yebisa biso nini yo zali komona kuna nini omoni ya malamu pini nini omoni ya mabe.
Ndeko Antoine depuis to komi na tongo wa tongo makasi to moni molongo molai mingi pona bato yo ba ye tongo tongo il faut ba kende ko sala mosala donc ba oba yaki na tongo tongo molongo molai ya ba démocrate na ba républicain ba telemi na molongo wana po ba kota ba vote bato mosusu pinza ki mbala ezambala liboso na bango pona ko vote to komi pe oyebi kaka ndenge sala makawa na Amerika to kuti ba pancarte belé ya ba candidat ya ba démocrate na ba candidat ya ba républicain ya madame Kamala Harris na monsieur Donald Trump et sika nyonso awa na West Springfield place tozali ba to baye ebelé et sika to moni penda malamu mingi ezali ke bato nyonso baza discipliné et puis respect ya moto na moto na choix na ye oyo aza kosala eza respecté bato baza ko pousse ko mi pousse te bato baza ko finga na te moto na moto telemi na ligne ayo oyo ko voter rouge pona ba républicain azali oyo ko voter bleu pona ba démocrate pe azali donc ba wana tomoni malamu mingi bato bafandi calme bazo zela bato oyo ya ya ba bureau ya vote na suki ba bimi ba bengi 10 personnes bokota 10 personnes bakoti ba vote ba bimi bo sisi ezaka ka ndengo na donc eloko ya malamu penza oyo tomoni penda makasi yango wana oyo ndenge otuni motuna eloko ya mabeto moni ezaka ka ke omoni molongo molai mingi donc bato mosusu oyo ifo bakende mbangu na mosala ba okoma peut-être mois retard na mosala na bango ba mosusu pe bazalaka na ba affaire na bango ba business na bango ifaki ba fongola ba magasin na bango baza komi plaindre ke po molongo na eza molai pona bango bazali ko perdre ba 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 baza ba mosolo na bango il fallait ki bazala na esika na bango place basalaka mosala mais malheureusement il faut ba ba nani nani na bango civique devoir na bango civique il faut basala yango donc il faut bazela kaka ti mongongo na bango eyo kanande ko Antoine
Roger Muntu yo vandi na ekolo Amerika mibu ebele bele koleka tukumisato bongo omoni ba maponami ebele bele bele na Afrika to yebi ba o babenga ka maponami ya avante po omoni lelo lobi siko yo mulongo zimali mulai po batuana bazilika mokolo ya lelo po na kosala maponami aor ba misusu ba kende ki kovote deja avant po na ko evite ba mbuteyaje ba milongo milai ya mokolo mwa lelo meka ko yebisa biso nanu esale makandenge nini batu misusu ba vote avant misusu baya kovote lelo po na Afrika ba makambo wani za la kavrima mingi te
motuna malamu mingi nde kwa Antoine parce que oyo eza makambo mingi Afrika ba toyoye baka makambo ete mais na États-Unis ba bandaka na technologie ba bandaka même ko enregistrer na internet na ba ordinateur na bango bien avant donc ba pesaka deja choix wana et puis ba salaka o ba bengaka early voters donc ba to baza ko voter avant ninge utulo bango donc ba pesaka bango opportunité wana si le 31 octobre ba pesa ki bango choix ba kende na ba esika oyoza bien choisi bien répertorié ba kende ko voter avant pona ko éviter makambo ya ndengo na pona ko éviter bato ba komile la lela après ba lo ba ke makambo retard ba ko donc ba sala ngai moto naza ko sola nayo nazo tsa yo na kenda ki ko voter avant et tango na koma kana molongo wana je me rappelle zaki le 30 octobre tango na kenda ki wana molongo ezalaki te nde kontwa ezalaki oyé osale makambo nayo obimi donc lelo nazo mi mona chanceux ke na sala ki yango avant au lieu que nazela lelo ninge batumusu badzeli bon il faut que loba batumusu pe bazaki na peut-être na choate ou bien bazana makambo a famille ou bien bazana boyelo ko moko empêchement kaka isal mango donc il baza obligé ya kozela kaka mokolo oyo ya vote mais wana ya système moko ba américain ba facilité ya ngota chimingi parce que bazali pe plus de 350 millions ya ba américain na mboko oyo donc soko saline ngona te batumusu ba koko quand même ba ko voter donc tellement que bato aza mingi isalaka système moko efanda de Antoine porte et facilité tâche et heureusement que système on ezali
ah na sepeli mingi ndekoroje montende éclairer bato na biso basali ko landa biso mokili mobimba ba comprendre ndenge nini maponami esali maka awa na ekolo Amerika yebisa biso Roger Muntu yo zali mopanzi sango couvrir ba élection ebele bele et loko nini yo zali ko banga na maponami maye simana yango
na mapoma na mpona mimaye ndenge yo moko yebinde kwa Antoine zali oyo nanu Amerika e monate ezali penza ilo ba mapona mimoko bato nyonso bazali kolobela mokili mobimbe zali kolobela awa na mboka États-Unis tolobela kutute eloko bato mingi onga na yoki baza kobangela ezali ke ba reaction ya ba oyo bakoganyete soki pe kozala ka ba républicain soki pe kozala ka ba démocrate reaction na bango ekozala nini est-ce que bakondi makaka ndenge démocratie américaine esenga kabango bondi makaka moto nde a gagné soki Kamala Harris nde a gagné botika ye soki Donald Trump nde a gagné botika ye yende akoma président na bino donc
Mopanzi sango Roger Muntu tolo la kala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yango nde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Maurice Saint Dorsil pe André de William bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto la Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.